11. pāns. Viņā jūs arī esat apgaraicīti ne cilvēku rokām, bet Kristu apgaraicīti. Un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Mm-hmm. Un vai šeit kaut ir lietas, vai nav kādas sekts vai uzmotē, kas domā, ka viņi pēc kristībām kļūst pilnīgi svērti, un tad tā ir laukus darbus, un un kā tas ir? Kāpēc ir tā ir rakstīts? Mm-hmm.
Nu, mēs nevaram Pāvilu izraut kādu vienu viņu teicienu un atraut no pārējā, ko viņš ir teicis. Ja Pāvils vēl ļoti skaidri citiet teicis par to cīņu, kas notiek starp mūsu veco un jauno dabu. Ja? Starp veco un jauno cilvēku. Viņš par to ir rakstījis ļoti daudz un ļoti dziļi un nopietni. Šeit viņš salīdzina, šeit viņš dara kaut ko citu. Viņš runā salīdzinādams apgraizīšanu, kas bija šī vecās derības zīme, kas bija tikai zīme, un viņa nebija sakraments un nedeva tiešām reālu grēku, atbrīvošanu grēku. Tad kristība, un ko mēs saņemam nu, Kristus nopelnu spēkā, ja? Viņa mūs atbrīvo no grēka. Bet viņš šeit runā par to, ka nu, kristība un Kristus nopelns mūs atbrīvo no grēka pilnīgi, ja mēs skatāmies uz mūžību. Jo tas mums dāvā mūžīgo dzīvību, tas mums dāvā mūžīgo svētlēm, un tur nebūs nekāda grēka. Beigu beigās mēs saņemam pilnīgi grēka atbrīvošanu, ja? Bet tas mums ar savu apgraizīšanu nenotiek. Bet tas attiec uz mūsu ikdienas dzīve, nu tur Pāvils citās vietās to apskata. Šeit viņš galvenais, ko viņš dara, viņš salīdzina kristību ar apgraizīšanu. Un viņš rāda, ka kristība dod mums Kristus nopelni. Ja? Un Kristus nopelns ir pilnīgs. Tas nenozīmē, ka mūsos pēc kristības grēka klātbūtnes vairs nav, jo par to viņš runā citvieta. Tā kā šeit tas nav viņa tēma, ko es lekolosīšanu. Un mēs nerīkstam nu, nekad sekot sektantiem tanī ziņā, ka viņi izrauj kaut kādu vienu atsevišķu izteikumu un tad mēģina kaut kā viņa retoriski izspēlēt pret kaut ko citu, ko Pāvils ir teicis, vai kaut kā būvēt uz tā kaut kādu aplamu teoloģiju, kas nesaskan ar, teiksim, ar to pašu Pāvilu mācību. Ja? Tā kā šeit mums vienkārši jāredz, ka Pāvils izskās polemiski, un kad kādreiz izskās polemiski, tad nu, varbūt tie izteikumi ir vairāk nu, vērsti tikai tajā virzienā, kur ir tā polemika. Ka viņi nav tādi, nu, no kuriem vieniem pašiem mēs varētu visu mācību, uz kuriem būvēt. Ja? Jo tu mums jāskatās visi vārdi kopā, kas ir sacīti. Tādā ziņā.
Bet apgraizīšana vecajā derībā nu, nav gluži kristības vietā, tā kā jaunā derībā. Tā ir tāda ieturēta līnija, kas pasargā to no zaru, no kura dzimis pestītājs. Nu, tā kā to līniju, mm-hmm. bet viņa tā kā, nu, bet tomēr viņa neaizstāja kristību. Nu, mm-hmm. Tas nav tā.
Nu, ir tā, ka, diemžēl, Luteriskajā baznīcā par to, nu, ir notikuši, nu, šobrīd es nevienu, vai aktuāli notiek diskusijas. Luteriskajā baznīcā ir šīnīziņā divi virzieni galvenie, nu, varbūt, ka viņi vairāk, jā, bet, nu, galvenie divi virzieni. Viens virziens ir tiešām tāds, kas skatās saskaņā rakstiem, jā, bet otrs virziens tāds, kas skatās ar zinām tādu loģiku, proti, ja mēs skatāmies saskaņā rakstiem, tad mēs varam droši tā teikt, ka apostols Pāvils vēstulē galatiešiem ļoti skaidri pasaka, ka ja kāds apgraizās, tad viņam ir jātur visa bauslība arī, ja, līdzi. Bet pie kristības jau tā nav. kas nokristās, tam tagad jātur visu bauslību, citādi viņam nu, neko tā kristība nedod. Ja. Tātad svētie raksts novelk ļoti lielu atšķirību starp apgraizīšanu un kristību. Tāpat arī šī minēja tā raksta vieta vai vēl kādas citas. Ja. Es novelk ļoti lielu atšķirību. Tā pašā laikā ir cilvēki, nu, teologi luteriskajā baznīcā un varbūt kaut kādā mērā arī Luters pats. Ja? Kas ir, nu, teiksim tā, pārāk sekojuši Aristotelim. Luters, lai gan viņš Aristoteli ir bieži vien ļoti nu, lamājis, noraidījis un visādāts tādā ziņa atmets, bet nu, nevar atmest visu un it sevišķi uz vecumu bieži vien nu, notiek tā, ka tas, ko tu esi labi skolā iemācījies, tas tev, nu, nu ir tā pie rokas, ka tu kādreiz varbūt pat Nu, tev nav spēka vai gribēšanas kaut ko jaunu būvēt, tev ir tā entuziasma nav. Tu paņem kaut ko tādu, kas tev jau gatavs kādreiz ir iedūts. Ja. Un tāpēc Luters arī nu, savu mūžu noslēgumā ir izteicies līdzīgi nu, tai, to teologu domām, kas kā seko Aristotelim. Proti, šī doma ir tāda, ka Dieva pestīšanas veids Vecajā un jaunajā derībā ir viens un tas pats. Vecajā derībā ir evaņģēlijs, jaunajā derībā ir evaņģēlijs. Varam piekrist? Varam piekrist. Kā viņi saka, vecajā derībā ir sakramenti un jaunajā derībā ir sakramenti. Jo jau jaunajā derībā ir sakramenti, tad viņiem jābūt arī vecajā derībā, viņi saka. Un te nu mēs tagad sākam mulst. Kuri tad tie ir? Un, protams, ka pirmais, kas uzprasās, kas būtu tāds līdzīgs, ir apgraizīšana.
Jo tā nebija tautas iezīmēšana?
Bija bez šaubām arī tautas ārēja iezīmēšana. Bija. Bet es runāju, kā šie teologi domā. Ja? Es nepiekrītu viņu domām, bet es nepiekrītu šim uzskatām. Es uzskatu, pat ja vecajā derībā ir kāda sakramenta, varbūt viņi nav pareizi viņus atpazinuši. Viņi parasti piemin, ka tad apgraizīšana tad ir bijis vecās derības sakraments. Vai upurēšana templī ir bijuši vecās derības sakramenti, ja? Kas dāvājuši grēku piedošanu. Raksts to nesaka. Raksts saka, ar upurēšanām katru gadu tika atgādināts par grēkiem. Nevis grēki tika piedoti. Teļu un āžu asins nevar būs šķīsīt no grēkiem. Mēs lasām vēstuli ebrejiem, ja? Tātad tur viena daļa tomēr nu, ir turējusies tādos zināmos ieskatos un mēģinājusi nu, ļoti daudz dažādas, nu teiksim, paralēlas viltas starp apgraizīšanu un kristību. Ka faktiski tas, kas vecajā derībā ir apgraizīšana, jaunajā derībā kristība. No rakstiem mēs to nevaram izsacināt. Ja? Un tas ir tā kā, ja mēs paskatāmies pie dažādiem autoriem, nu šajā ziņā nevienmēr ir vienprātīgi. Ja? Bet, nu, viena seko tādam filozofiskam pieņēmumam, ka, nu, vajadzētu tad būt arī kādiem vecās derības sakramentiem jaunajā derībā viņi ir. Un tad varbūt arī viņi ir, bet tikai, nu, vai viņi ir pareiziņas atraduši, jā. Nu, un citi mēģina no rakstiem skatīt, jo mēs jau nevaram kristību vai apgraizīšanu nekādi citādi saprast, kā tikai no tām rakstvietām, kas par viņam liecina. Ja? Mēs nevaram kaut kādu tādu filozofiju tādu ar to uztaisīt. Ja?
Jā, tu jau tā pie vēru kristīšanas arī ņemtu par no, ne piemēru, teiksim, bet kā to nogrēzīšanu, teiksim, kāpēc mazi bērni būtu jākristo un kā tas izpaužos, un tad vecajā darībā arī līdz 8. dienai jā. Ar visu saimi.
Jā, tas ir viens arguments, kas nav nekādā ziņā galvenais arguments, tas ir blakus arguments. Proti, ja vecajā derībā ir kādas, nu, teiksim, derības zīme, kas ir bijusi tautai, ir doti jau tik agri, un šie apgraizītie bērni tik uzskatīti par Izraēla derībā iekļautiem, ja, tad, protams, nu, tas ir, zinām, veidā viens blakus arguments mazu bērnu kristībai. Bet tā gluži nav pielīdzināšana uzreiz jau ar to. Ja? Tā ir kāda analoģija. Ja jau maz bērns principā kādu šādu lietu var saņemt, ja? Tad, protams, kāpēc tad mēs viņus lēdzam ārā no kristības žēlistības. Ja? Nu, tādā ziņā es to nesaskatu kā tādu, ka tur būtu novilkta tāda pilnīga līdzība vai vienādība ar sakramentu kristības. Ja. Bet tikai šajā ziņā, ka ir kādas lietas, ko vecajā derībā varēja saņemt jau maz bērniņu, nu, ka tas liek mums domāt, ka gluži tas mazais bērniņš nav tāds, kas nevarētu saņemt Dievu kaut kādas lietas. Ja.
Papildu jautājums pie šitā. Bet kā tad viņiem tie bērni, kas nomira pirms tās astotās dienas, tad tie tā arī neapgraizīti jūtu bērni? Un
sievietes.
Sievietes jau neapgraizīja vispār, jā. Nu, jā, nu, redziet, es domāju, ka nu, vispār šī apgraizīšanas lieta tādā tiešā veidā nu, tomēr nav sakramentam pielīdzināma, un tāpēc mēs nevaram to tā teikt. Nu, jautājums varbūt būtu mums aktuālāks. Mēs jau iegājām te kristības jautājumā, bet nu labi, tas mums būtu tā kā vēlāk, tas būtu mums tas artikuls par kristību, ja. Bet nu vienalga. Tādā ziņā, nu par jautājumu, kas tad notiek ar bērniņiem, kas, nu teiksim, nu nomirs pirms kristības vai bez kristības, ja. Un kā tas ir. Bet par to apgraizīšanu, kas ir nomiruši bez, nu mēs varētu teikt tā, ka viņi jau tāpat ir Izraēlim pieskaitīti, tāpēc, ka Dievs jau ir pavēlējis konkrētu dienu, kurā apgraizīt. Un ja Dievs ir viņu aizsaucis pirms šīs dienas, tad Dievs arī nu, to zina pats. Nu, tādā ziņā, jā. Kad tad nevajadzētu domāt, tas tam bērņam būtu tāpēc par pazudināšanas iemeslu. Nu tā, mēs esam tā jau faktiski tēmā iegājuši, bet tā Bībeles stunda vēl tā īsti neesam sākuši. Mēs jau pagājušo reizi runājām apmēram par tiem vēsturiskajiem notikumiem, kas ir tā laika īpašais fons. Mazliet runājām par politiku, un to es tā pamanīju, ka tas visiem tā labi patika, jo tas uzreiz ir kaut kas tāds, kas to ļauj mums ieraudzīt kā tādus reāls konkrētus notikumus. Nu, šodien vēl kādas tātad, atlikušās lietas pie šī fona, un tālāk tad jau ķersimies klāt arī pie Augsburgas ticības apliecības uzbūves un teksta. Nu, jāteic tā, luterāņi, nu, toreiz tā viņas vēl nesauc, bet evaņģēliskie, kur vadītājs neapšaubām bija Luters, jau ilgu laiku bija gatavojušies šai Augsburgas sapulcei, un jāteic tā, tas, kas tika iesniegt šī Augsburgas sapulcei, šie artikuli, nu, nebija kaut kas jauns, kas bija uzreiz kaut kā jāizsaka vai jānoformulē. It sevišķi, kas attiec uz artikulu pirmo daļu, par tiem jau bija daudz kārt runāts, un tas tikai parāda, cik ļoti nopietni evaņģēliskie teologi piegājušai lietā. No Augsburgas ticības apliecības pamatā jau bija nu, tādi, kā to parasti, Mārburgas artikuli, kurus bija sarakstījis Luters, tad Švābachs artikuli, kur kopā bija nākuši Luters, Melanchtons, Justus Jonas, Brents, Agricol, tas bija 1529. Gadā, jau tādā iepriekšējā gadā. Un arī Torgavs, kas bija nu, artikuli, kas bija sarakstīti nu, gada sākumā. Tur bija kopā Luters, Melanchtons, Bugenhagens un domājums arī Justus Jonas. Un tieši īpaši būtu izceļami iepriekšējā gada šie Švābachs artikuli, tie bija 17, un ja mēs tos tā paskatāmies, tad principā Augsburgas ticības apliecības, šie pirmie artikuli, tikai viņus pārrakst, mazliet ar kādām niansītēm. Tātad mēs varētu teikt, ka tur jau evaņģēliskie teologi pie tā bija strādājuši, viņi bija vienojušies jau par šo te mācību un par viņas formulējumu, un nu, tad, kad evaņģēliskie teologi un arī firsti ieradās Augsburgā, tad Melanchtons, kurš bija šis oficiālais evaņģēliskās puses pārstāvs, būtībā nu, pats neko daudz nerakstīja. Nu, varētu teikt tā, tas melanktona lielākais pienesums tad varētu būt šie te otrās daļas artikuli par šīm aplamajām tradīcijām baznīcā, kuri, nu, teiksim, nebija tādā veidā izteikti iepriekš. Neskatoties to, tā mazliet aizskrienos priekšu, pārsteidzoši bija tas, ka Melanchtons uzskatīja, ka Augsburgas ticības apliecība, kas, nu, bija kļuvusi līdz ar to slavena visā tā laika kristīgajā pasaulē, ka tā ir viņa autora darbs. Un vēlākajos gados mēģināja viņu arī mainīt. Un tāpēc 10 gadus, 11 gadus vēlāk izcēlās strīds arī luterāņu vidū, un to pa daļai sakurināja katoļi, kas pirmie pamanīja, ka nu jau luterāņi vairs neapliecina to apliecību, ko viņi bija Augsburgas Reichstagā iesnieguši, jo Melanchtons paklusām bija kādas trīs vietas izmainījis. Nu, tas tiešām ir dīvaini, jo artikuli jau apmēram tādā veidā bija jau sastādīti iepriekš, un tā bija tomēr baznīcas ticības apliecība, nevis Melanchtona kāds privātas atcerējums vai darbs. Un arī Melanchtons Augsburgas saimas, Augsburgas Reichstaga laikā to sarakstē ar Luteru apliecina. Un tas tiešām tā ir interesanti, ja palas šīs te vēstules saraksti starp Luteru un Melanchtonu un arī ar citiem evaņģēliskiem teologiem, cik tā ir bijis intensīva. Ja Luters kaut kur bija prom, tad, nu, vismaz reizi trijās dienās, tādos svarīgos brīžos, viņš rakstīja kaut ko Melanchtonam, ja? Vai kādiem citiem, vai Bugenhagenam, vai Brentsam, vienalga. Viņš rakstīja. Iedomājieties, tolaik jau, kā strādāja pasts, tas jau nebija kā tagad elektroniskais pasts, kur uzreiz aizsūta vēstuli, viņa nonāk galā. Bet tomēr šī saraksta bija ļoti intensīva, bija apbrīnojami intensīva. Un kā arī Melanchtons pats to ir teicis, ka mēs esam šo te apliecību sastādījuši saskaņā ar Lutera izteikumiem. Un divas dienas pēc šīs apliecības nolasīšanas, tas ir 25. Nolasī, 27. Melanchtons raksts Luteram, līdz šim mēs esam sekojuši tavai autoritātei. Nu, tātad, tas varētu būt vēl tāds atklāts jautājums, kas tad ir īstais Augsburgas ticības apliecības autors? Vai Melanchtons, kurš skaitījās formāli šī darba autors, un arī, protams, arī šodien vienmēr tiek apgalvots, ka tas ir Filips Melanchtons. Vai tas ir tomēr Luters? Nu, jāteic, mūsu ticības apliecības, ja vienprātības grāmata visumā uzskata, ka Augsburgas ticības apliecība ir vairāk Lutera nekā Melanchtona darbs. Jo, nu, arī Konkordijas formula, kas vēlāk apskata šos te strīdus luterāņu nometnē, šīs teoloģiskās diskusijas, kā šo te Augsburgas ticības apliecības autoru norāda Luteru. Spārsteidzoši, visi zina, ka formāli skaitās kā Filips Melanchtons. Bet viņi tomēr iedziļinājušies lietas būtībā, saka, pēc būtības arī pats Melanchtons ir atzinis, ka viņš jau nav darījis neko citu, kā tikai šos Lutera izteikumus kaut kur apkopojis. Un arī tā kā pamatā bija jau šie 17 Švābakas artikuli, kurus bija sarakstījuši kopā sanākdām Luters, Melanchtons, Justus, Jonas, Brens un Agricola gadu iepriekš, tad, nu, tā, nu, gluži nevar teikt, ka tas būtu kļūdaini sacīts. Tātad mēs tikpat labi varam sacīt, ka Augsburgas ticības apliecība ir sarakstījis Mārtiņš Luters. Lai gan formāli, nu, tas tā nebija. Nu, lūk. Tālāk pavisam īsti pievērsīsimies šim priekšvārdam, kas ir uzrakstīts neuzvaramajam valdniekam, augstajam ķeizaram, viržēlīgajam kungam, Kārlim piektajam. Nu, tātad šī Augsburgas sapulce bija kaut kas līdzīgs ja mēs tā varētu teikt, šīs dienas kā Eiropas Savienības galotņu sapulce. Jo Eiropas Savienība jau nav nekas cits kā tikai replika par Svēto Romas impēriju. Ja? Imperators, kā jau mēs zinājām iepriekš, bija vēlēts amats. Tas nebija tāds, ko varēja mantot. Un tieši tāpēc kritiskajos brīžos, kad radās jautājums par to, vai var pretoties nu, likumīgai dievieceltai varai ar ieročiem rokās, aizstāvot evaņģēlī ticību. Tad pēc ilgām debatēm nu, tika pateikts tā. Tā kā imperators Svētajā Romas impērijā ir cilvēku ievēlēts, nevis pēc dievišķās kārtības zimis, kā troņmantnieks, kādi, teiksim, bija šie tiesību pamatsubjekti firsti Vācijā, tur vara tika mantota, bet šie firsti tad nu, izraudz imperatoru un ievēlēja. Tātad, ja viņš ir tikai pēc cilvēku kārtības iecelts, tad, ja viņš pretojas pret dievu kārtību un pret tiem, kas ir pēc dievu kārtības, dievu iecelt par valdniekiem, tad viņam var arī pretoties. Tas bija tāds svarīgs jautājums. Nu, lūk, bet, protams, ka imperators, viņa vara netiek nekādā veidā šeit apšaubīt vai kā, vai mājās izlasījāt šo te ievadu, ko? Nē? Tā, daži jā, daži nē. Kā lūdzu? Jā. Nu, tad uz nākamo reizi tie, kas neizlasīs, izlas. Jā, jo es domāju, ka nu, tas ir pietiekami plašs un varbūt tāds teksts, kur ir maz teoloģijas, jā, un mēs viņu vēl kopā tā nelasīsim. Es domāju, artikuls ir vairāk vērts kopā lasīt. Kādā ziņa? Kas?
Nu,
drusiņ kādu labojumu. Es domāju, ievadā varbūt pat tur tās atšķirības diezgan maz. Nu ko, tātad ievadā šī evaņģēliskā puse, un kas šo evaņģēlisko pusi veido, tātad tie jāatceras, ka pamatā tie, kas ir parakstījuši šo ticības apliecību, paskatieties pēdējā lapusē, ir ķeizariskās majestātes uzticamie pavalstnieki. Johans, Saksijas hercogs un kurfirs, Georgs, Brandenburgs, margrāfs, Ernests, Lineburgas hercogs, Filips, Hessens, landgrāfs, Johans, Frīdrīks, Saksijas hercogs, Francisks, Lineburgas hercogs, Wolfgangs, Anhaltes firsts, Nienbergs, maģistrs un maģistrāts, Redlingens, maģistrāts. Tātad tie ir politiķi. Tā ir, tie ir valstu un brīvpilsētu vadītāji. Paskatieties, tas tam laikam arī tāda īpaša iezīme, ka politiskie jautājumi netiek skatīti ārpus Reliģijas jautājumiem. Un Augsburgas ticības apliecība šajā ievadā tas arī parādās, ka šo te apliecību gan ir sastādījuši evaņģēliskie teologi, bet tā ir tā ticība, ko pieņem arī šie zemju valdnieki vai pilsētu pārvaldes vadītāji. Nu, šeit tiek atgādināts arī tas, ka Augsburgas sapulces tiek sasaukt divu iemeslu dēļ. Viens ir karš pret turkiem, no sākumā, kā mēs to lasām, tātad jūs ķeizariskā majestāte ir izņojis valsts reikstāga Augsburgā, lai spriest par aizsardzību pret turkiem, visbriesmīgākajiem mušanajiem kristiešu vārdu un ticības ienaidniekiem, kā varētu viņu trakošanai sekmīgi pretoties ar stingriem un ilgstošiem militāriem pasākumiem, tāpat arī, lai spriest par nesaskaņām mūsu svētās kristīgās ticības jautājumos, lai ar šiem ticības jautājumiem saistītos dažādo partiju viedokļus un izteikums varētu savā starpā mīlestībā, lēnprātībā un laipnībā appusē uzklausīt, apdomāt un apspriest. Tātad, nu, viens ir cīņa pret turkiem. Nu, atcerēsimies, ka lai gan, protams, militārā cīņa bija pamatā pret turkiem, pret Osmaņu impēriju. Tomēr ar apzīmēm turki tika apzīmēta toreiz visi islāmticīgi, ja? Muhamedāni, visi. Nu, otra puse tātad ir šīs reliģijas nesaskaņas, kas kopš 1517. Gada, 31. Oktobra, tātad kopš 95 tēšu publicēšanas parādījās baznīcā, bija tāds, kas tiešām bija jau ļoti nopietni sašķēluši tā laika sabiedrību. Iedomājieties, vairāki nozīmīgi Vācijas valdnieki, vesels pulks un brīvpilsētas, ir ar mieru faktiski nostāties tādā atklātā opozīcijā pret Romas pāvestu, apzinoties to, ka tas varēja nozīmēt, ka viņiem atņem viņu varu, viņi zaudēja savas valstis, savu augsto status, un ka viņu valsts tiek nodotas kādiem citiem tur, nu, vietējo troņu pretendentiem. Tādi jau vienmēr ir atrodami. Tad tie cilvēki nav veidā riskē ar visu savu statusu, ar stāvu pat iespējams ar dzīvību. Jo Luters tajā laikā nevarēja piedalīties Augsburgas sapulcē, pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Viņš bija pasludināts ārpus likuma. Viņam bija piespriests nāves sots, un vēl vairāk jau tas nāves sots prasība izpildīt šo nāves sodu karājās par Luteru galvu, nu jau gandrīz 30 gadus. Tā bija prasība 60 dienu laikā viņam atsaukt visu savu mācību. Ja ne, tad nu, viņam ir jāizpild nāsots. Un tagad šie firsti, šie valstu valdnieki nostājas šīs Lutera mācības pusē. Tad viņi ir nostājušies tāda ķecera pusē, kas ir baznīcas nosodīts un kuram ir piespriests nāves sots. Nu, lai jūs saprastu, kāds tas viņam bija reāli bija risks, tas nebija tāds viedokļu jautājums vai kaut kas tāds.
Kas tur nāves sodu
piesprieda? To nāves sodu piesprieda, nu, faktiski, jā, nu, tur ir, tur nav, nebija tik vienkārši viņa tanī ziņā, ka Romas baznīca viņu eskundzēja kā ķecer un pēc tā laika likumiem impērijas tiesai vajadzēja viņam piespriest nāves sodu, ja? Bet tā impērijas tiesa nu nevarēja gluži to tik vienkārši izdarīt, jo tiesāt kādas zemes pavalstnieku varēja tikai tā zemē, kur viņš dzīvoja. Un konkrēti Luters bija Saksijā, tātad Saksijas kurfirsta tiesā tajā laikā, un nu, Saksijas kurfirsts teica, labi, sanāksim šeit un tad tiesāsim viņu. Bet nekur ārpus savas valsts es viņu nelaidīšu, lai viņš nu, tiktu tiesāts kaut kur Romā vai kaut kur citur. Un tā kā tur, nu, tur bija diezgan, tā lieta nebija nokārtot līdz galam. Bet tas, ko bija piespriedus Romu un pasludināja viņu ārpus likumu, ja, tas arī bija fakts. Ja. Tā kā, nu, viņš bija tāds, drusk tas jautājums tāds, nelīdz galam varbūt ar to nāves sodu arī atrisināts, ja, juridiski. Līdz galam, jā. Nu jā. Nu, tagad mēs redzam, ka tā evaņģēliskā puse, viņa nāk ar tādu piedāvājumu apspriest, kā šeit ir sacīts, mīlestībā, lēnprātībā un laipnībā appusē uzklausīt. Nu, reāli lietas notika tā, ka tika nolasīta šī Augsburgas ticības apliecība vāciski, ķeizaram. Ķeizars nesprat vāciski nevienu vārdu. Lasīšanas laikā viņš aizmiga. Nu, tādiski. Jā. Jā. Salda aizmiga. Ar vaļā mutu esot aizmigs. Tā viss. Nu, nu, kā ir cilvēks aizmiga, ja? Un iesniegsim bija latīniski, ko viņš, protams, nelasīja, bet iedeva nu, tiem Romas puses teologiem izskatīšanai. Un tie momentāri ļoti ātrā laikā uzrakstīja, vēl tās Augsburgas sapulces laikā, uzrakstīja šo tā sauto konfutāciju jeb atspēkojumu, kuru arī nolasīja šādā pat veidā Augsburgas sapulcē, Ja viņi jau turpinājās ilgi, viņi jau tur nebija viena vai divas dienas, viņi vai tur mēnešiem turpinājās, ja, tur vairākas nedēļas katrā ziņā, nu vai vairākas mēnešus, nu ilgāk par mēnesi katrā ziņā tur turpinājās. Par divus, man liekas, mēnešus. Jo, man liekas, ka evaņģēliskā puse septembrī tikai aizbrauc prom, septembrī sākumā. Tā kā, nu, ilgi. Un tātad šo konfutāciju nolasīja, nu, atspēkojumu rakstu katoļu puses, Romas puses nolasīja priekšā, bet neiedeva nekādu rakstisku versiju evaņģēliskai pusē. Un evaņģēliskā puse bija, tātad viņiem teica tā, tā, viss ir ar to ir pierādījis, ka jūsu mācība ir nepareiza, tāpēc atkāpieties no viņas, atsakieties, vai arī jūs tiksiet pasludināt par ķeceriem. Es saku, bet kā mēs varam tikai vienreiz dzirdējuši šādas nopietnas jautājumus lemt? Nu, kā šeit teica, nu, ka mēs varētu par to aprunāties mīlestībā, lēnprātībā, iecietībā kaut kā apspriest. Bet nē, kaut ko nolas priekšā un saka, atsauciet savu mācību, jo redziet, te viņi ir atspēkot. Nu, tas atspēkojums jau var nebija īpaši nekāds atspēkojums. Par laimi, viens no luterāņu puses teologiem, Kamerārius, pierakstīja, iedomājieties, uz tādām vaska tāfelītēm stenografējušot atsaukumu. Un tad, kad beidzot 19. Gadsimtā tas atspēkojuma teksts tika iedots publiskošanai. Iedomājieties, cik gadus pēc tam? 19. Gadsimtā. Viņš bija iedots publiskošanai. Tad izrādījās, ka Kamerārius ļoti precīzi visi pierakstījis. Jā. Un tad pamatojoties uz šo te Kamerārius konspektu, Melanchtons rakstīja visplašāko mūsu apliecības grāmatas, vienprātības grāmatas daļu, Augsburgas ticības apliecības apoloģiju, kur viņš šos te atspēkojumā argumentus izmantotos, nu, atspēkoja ar savu apoloģiju, aizstāvību. Bet to nemaz pat nepieņēma. Tā kā, nu, tā aizskrienot uz priekšu, mēs varētu teikt, ka tas, kas šeit ir pieteicis, ka, nu, tā cerība, ka mēs varētu tādā mīlestībā un lēnprātībā un laipnībā appusei uzklausīt, apdomāt, kaut ko varbūt diskutēt, teologu savā starpā, un tas nekas tāds nenotika. Nekas tāds nenotika. Tās bija tikai tādas cerības un tāds piedāvājums, ja, bet otra puse to pilnībā noraidīja tikai, nu, norūgdam, ka jums ir jāatsauc savu mācību. Un kad Melanchtons iesniedz savu apoloģiju, tad pateic, mēs nemaz viņu nepieņemam. Jo mēs jau atspēkojām jūsu mācību, ko jūs te vēl, jums ir dot 2 mēneši laika. Ja ne, tad draudēja jau gan arī militāras sankcijas. Bet, nu, politiskā situācija bija tāda, ka tas neiznojās. Tādējādi mēs varam teikt, ka Augsburgas ticības apliecība ir, kas ir mūsu luteriskās baznīcas galvenā pamata ticības apliecība, tā arī, protams, tai Reichstagā vai Saimā netika pieņemta. Viņa tika noraidīta, kā maldīga, kā po. Nu, un tomēr viņa ir kļuvusi par mūsu baznīcas galveno ticības apliecību. Nu, lūk. Tālāk ir arī tāda norāda uz to, ka ķeizars, jau imperators, jau vairāk kārt ir, nu, tā kā izrādījis savu pretīm nākšanu, arī vairāk kārt pāvestu aicinādams sasaukt baznīcas koncilu par šiem ticības jautājumiem. Nu, pāvests kādu laiku klusēja, pēc tam bija dažādi solījumi, viens no solījumiem bija 36. Gadā, pēc tam arī 37. Gadā, un šis koncils tika pārcelts no viena gada uz otru, no vienas vietas uz otru. Beigās koncils sanāca tridentā 1545. Gadā, un šajā koncilā nebija neviens evaņģeliskais teologs pieaicināts. Tātad šo koncilu tikai katoļu baznīcai uzticamie teologi sanāca kopā, lai, nu, stātos pretī reformācijai. Ja? Nu, tātad nebija nekas no tā, ka šeit priekšvārdā ir kā tāda laba vēlējuma vai cerības, ka tas tā varētu būt, ka tiktu sasaukt šāds koncils, ka varētu par šīm lietām kaut ko diskutēt. Nu, tas nepiepildījās. Ja? tas ir. Tas palika tikai kā tāds laba vēlējums, kā tāda vēlēšanās augstbūras ticības apliecība šajā priekšvārdā. Vai tiem, kas lasīja priekšvārdu par šo priekšvārdu, radās kādi jautājumi? Es pieļauju, ka varētu arī nerasties, jo tas vairāk tāds. Tā. Ja nav, tad iesim tālāk pie teksta. Vispirms tātad... Jā, tas ir tīri Filipa darbs, jā. Tas ir Filipa Melanchthona darbs. Un viņš uzrakstīja viņa apbrīnojumā ātrumā, iedomājieties šo te lielu apjomīgo darbu, viņš uzrakstīja būdams tur pat Augsburgas saimā uz vietas. Ja? Atbildēdams uz šo te konfutāciju, jeb katoļu pus, Romas puses atspēkojumu. Ja? Nu, apbrīnojumi, ja mēs tā domājam, tādu darba spējas, kas bija tā laika teologiem un turklāt taču ar daudzām atsaucēm, gan uz svētiem rakstiem, gan uz baznīcas tēviem. Tas ļoti apjomīgs darbs. Šmalkāds
atikūt, ja neizkarās, ka jāvis atikūt, tas bija tas koncerts, ko jūs minējāt,
Nu, tas bija Šmalkaldas artikuli, ir sarakstīti, gatavojoties koncilam, kuru pāves solīja 37. Gadā sākt Mantujā, Itālijas pilsētā. Koncils tā arī nesākās. Bet tā kā koncils bija apsolīts, tad evaņģēliskā puse sanāca Šmalkaldē 37. Gadā, un tad nu, bija tāds firstu, tas bija firstu pasūtījums, lai Luters uzraksta nu, ticības apliecība, ar ko varētu šie evaņģēliskie firsti tad startēt tajā koncilā Mantujas. Bija, protams, nu, tās domas, kāpēc ne Augsburgas ticības apliecība, vai ne, kas jau bija tā kā gatava, bet nu, vienkārši tie laiks bija gājis drusku uz priekšu, jau, jā, un bija sāsnājusies šī te pretestība pāvestībai, un kādi jautājumi bija kļuvuši asāki, un daži nemaz nebija apskatīti Augsburgas ticības apliecībā, par ko mēs runāsim, un tāpēc, nu, Firsts lūdzu Luteram rakstīt, jā. Jāteic arī Šmalkaldas artikulu netika šajā Šmalkaldas sapulcē pieņemt kā oficiālais dokuments, jo vairāki firsti, kas bija sevišķi Dienvidvācijas firsti, viņi neparakstīja, tāpēc, ka tur bija ieviesies jau kalvinisms un svētā vakarēdiena mācības dēļ domājams, jā, netika viņi tā kā pieņemt kā oficiālais dokuments. Bet tas tika rakstīts ar tādu domu šim koncilam. Jā. Nu, lūk, varbūt tad izdaliet šīs te lapas, padodiet, jā, tas būs tāds mums ievadiņam. Nu, tātad, Augsburgas ticības apliecībā ir divas daļas. Viena daļa, kuras pamatā ir šie te Švābaks artikuli, ir veltīt šīm te mācībām, kas tiek nu, tā kā uzskatīts par maldīgām un tiek noraidīts. Tas ir tātad 21 artikuls, 21. Artikuls. Otrā daļa ir artikuli, kuros aplūkots novēstās ļaunprātības, un tie no 22. Līdz 28. Jāteic tā, Augsburgas ticības apliecība tiešām tika rakstīta ar tādu domu, ka piedāvāt par šiem jautājumiem spriest un varbūt tad kopīgi arī vienoties tajos jautājumos, kas ir apskatīti Augsburgas ticības apliecībai proti. Apliecībā proti viņa tika piedāvāta kā apliecība, kas būtu nu, vērsta uz baznīcas vienību. Un tas, protams, arī zināmā veidā kaut kur ir ietekmējis šo te saturu, jo, ja mēs paskatāmies Augsburgas ticības apliecībā, nav nekur skarti tādi jautājumi, kā pāvesta autoritāte. Tas bija ļoti kontroversiāls. Nebija skarts jautājums par indulģencēm, ja? Kas faktiski bija tas, kas visu reformāciju ierosināja. nav skatīts jautājums par šķīstītavu, kas faktiski bija arī ļoti svarīgs teoloģisks jautājums, bet skaidrs bija tas, ka šajos jautājumos arī nu, nevarētu panākt un nekādu vienošanos. Nu, zinām veidā, varbūt tā bija arī tāda drusku tāda baznīcas politika kaut kā varbūt nesāsināt šos ļoti asos jautājumus vēl vairāk un varbūt runāt par tiem, kas varbūt ir teoloģiski svarīgāk, kas varbūt nav tik emocionāli, bet kas ir teoloģiski svarīgāk. Un, protams, ka centrālais artikuls, ko mēs runāsim, tas ir ceturtais par attaisnošanu, un Luters uzskatīja, ja baznīcā, nu, viss, kaut šis, ja šis viens artikuls baznīcā tik mācīts skaidru un šķīsti, tad arī viss pārējais pamazām un nostātos savās vietās. Un varbūt tāpēc, nu, tie ļoti emocionālie artikuli, kas varētu būt vēl par šķīstītavu, par indulģencēm, par pāvestu, netiek šeit nemaz apskatīt. Nu, šajā lapiņā, ko es esmu palaidis apkārt, es mazliet paskaidrošu tātad, kas te ir tā šajā schēmā parādīts. Šajā, nu, te sauksim to par tabliņu vai šajā attēlā, ir pirmās daļas 11 artikuli. Tie, varētu teikt, ir savā ziņā paši galvenie. Un mēs varam redzēt starp viņiem tādu ļoti skaidru secību. Jūs redzat, ka nu, tie artikuli ir man attēlot kā tādas lapiņas, kur katra nākamā ir uzlikta virsū. Tātad katra iepriekšējā ir tā kā pamats. Un pirmais artikuls par Dievu, protams, uzreiz nu, visu šo te diskusiju noliek tajā viņas īstajā vietā. Dievs ir visa pamats. Un saskaņā ar Dievu vārdu, saskaņā ar to, kas ir Dievs un viņa darbs, mēs arī, nu, tad skatīsim vispārēji. Savā ziņā, nu, pirmais atkuls, nu, ir tāds, par kuru nekāda strīda nav, bet, nu, viņš ir tiešām visa pamats, jo tā ir teoloģiska diskusija. Otrais artikuls, kas ir ļoti neparasti, ir artikuls par iedzimto grēku. Būtībā pirmais artikuls, ar kuru sākas diskusija. Ja? Un artikuls par iedzimto grēku parāda cilvēku problēmu. To stāvokli, kurā cilvēks ir, to situāciju, kurā cilvēks ir. Un tā situācija ir grēks. Trešais artikuls ir artikuls par Kristus personu, par Dievu dēlu. Nu, tātad Dieva risinājums šai cilvēku problēmā ir Kristus, viņa nāve. Un šie divi artikuli ir ļoti ciešā saistībā. Tāpēc, ka cilvēks bija tāds grēcinieks, Dieva dēlam bija jāmest pie krusta. Un mēs par to runāsim, ka saistības ar šiem diviem artikuliem ir, nu, jāteic tā, pilnīgi viennozīmīgi pēc evaņģēlisko teologu pārliecības, nu, viņi nesarauja cieši saistību. Šī saistība ir ļoti cieša. Tātad Dievs uz šo cilvēku problēmu, šo grēcīgumu ir atbildējis Kristu, sūtīdam savu dēlu šai pasaulē, grēcīgās miesas veidā un nu, šo te grēku tādējādi izdaldēdam savu Kristus nāvu un augšām celšanos. Nu, tālāk, būtībā, nu, mēs redzam, jau mēs pāriem uz jautājumiem, kā iegūt šo te nopelnu. Kā šo Kristus darbu grēcinieks var dabūt sev. Un tur ir artikuls par attaisnošanu. Tas ir ceturtais artikuls. Tas ir, nu, varētu teikt, centrālais viss ticības apliecības artikuls. Tātad iegūt tikai ticībā. Vienīgi ticībā cilvēks iegūs šo te Kristus nopelnu. Bet svarīgi ir, kā šis nopelns cilvēkam tiek arī iedots. Viena lieta, ka mēs iegūstam šo te Kristus nopelnu ticībā, bet kā viņš nonāk līdz mums, kur mēs viņu varam saņemt, kā šī ticība rodas. Ja? Tie viss svarīgie jautājumi. Un uz to atbild 5. artikuls par baznīcas samatu. Kas iesāks, lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais samats evaņģēlija mācīšanai un sakramenta izdalīšanai. Tālāk ļoti svarīgs jautājums, kas ir 6. Artikulā, ir par jauno paklausību. Tātad, ko šī ticība, ko šis Kristus devums rada mūsos? Šī mums rada jaunas attiecības ar Dievu. Tā nav tikai tāda juridiska taisnošana, kurai arī paliek tikai tādā kā juridiska formalitāte. Nē, kā šī ticība arī rada augļus, ja viņi ir patiesa ticība un jaunas attiecības ar Dievu. Un tālāk svarīgie jautājumi, tātad, kur tas notiek? Kur šie sakramenti saņemam? Kur šis baznīcas samats ir iedibināts? Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas saistīts ar baznīcu un to, kas ir baznīca. Un tāpēc 7. un 8. Artikuls runā par baznīcu. Un tālāk, nu, arī mēs, jūs redzat, te tāds bultiņas ir no tās lapiņas, kur uzrakstīts, kā šis nopelns tiek iedots, un tas ir 5. Artikuls par baznīcas samatu. Tā kā šajā artikulā ir pieminēti sakramenti, tad, protams, arī jautājums par sakramentiem ļoti svarīgs. Viņš tiek apskatīts 9. Artikuls par kristību, 10. Par svēto vakarēdienu un 11. Simtsien par absolūciju. Tātad augstbūs ticības apliecība absolūciju, ja vierindo pie sakramentiem. Jo citi kaut kādi rituāli vai darbības netiek apskatīti. Tikai trīs šie te sakramenti. Kristība, svētais vakarēdienas un absolūcija. Nu, lūk. Tas parāda, ka šie artikuli ir sakārtot ļoti loģiskā secībā. Tur ir kāda īpaša kārtība, ka viņi viens otram nu, nepieciešamā veidā, vismaz te pašā sākumā mēs redzam, seko, tur ir apskatīti galvenie jautājumi un starp šiem artikuliem ir ļoti cieši saistība. Nu, pirms mēs nākam pie artikulu par Dievu, kas būtu tā kā augstbūs ticības apliecības pirmais artikuls. Mums vajadzētu varbūt runāt par nulto artikulu. Jo ļoti svarīgi, un to varbūt tolaik vēl ticības tēvi, tajā brīdī, nu, neapzinājies, tas arī nebija diskusijā iekļauts. Nebija diskusijā iekļauts jautājums ne tikai par pāvesta autoritāti, nebija arī jautājums par to, kas tad ir baznīcas autoritāte. Nebija iekļauts jautājums par svētiem rakstiem. Jo, lai sāktu par kaut ko diskutēt, ir jāvienojas par noteikumiem. Nevar, teiksim, spēlēt kādā čempionātā kādas spēles bez noteikumiem, teiksim. Nu, pēkšņi basketbolā parādās kāda futbola elementi. Jeb kāds pēkšņi izdomā, ka viņš varētu šaku spēlēt tāpat kā Dambret, tāpēc, ka viņš Dambret labāk prot. Nu, tāpat arī jebkurā teoloģiskā diskusijā ļoti svarīgs jautājums par autoritāti, kas būs tā norma, tā mērauklu, pēc kuras mēs šo te patiesumu izsecināsim vai sapratīsim. Un būtībā tas galvenais artikuls, ko pirms tā mēs tikai pieminam, viņš nav iekļauts augstbūs ticības apliecībā, bet tēvi intuitīvi tādā veidā ir virzījušies. Un vēlāk šis jautājums ir bijis ļoti būtisks. Ja? Tātad tas būtu par autoritāti baznīcā. Nu, es esmu šeit paņēmis no citām mūsu ticības apliecībām. Šmalkalds artikulos Luters raksta. Taču ir tā, ka ticības artikulus rada Dieva vārds, un neviens cits, pat ne eņģelis. Tātad, ja mēs gribam par šīm lietām runāt, tad mums par pamatu ir jāņem Dieva vārdu mācība. Tāpat arī vēlāk Konkordijas formulā, šajā epitomē, jeb īsajā izklāstā, strīdīgu artikulu vispārējā izpratne, tātad, nu, Kā tad mēs risinām strīdīgos jautājumus? Tad rakstīt šādi. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka vienīgā norma un mērauklu, pēc kuras jāizvērtē un jāiztiesā visas mācības, kā arī mācītāji, ir tikai un vienīgi vecās un jaunās derības praviešu un apustuļu raksti. Gluži kā ir rakstīts, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. 119. psalms, 105. pants. Tāpat svētais Pāvils saka, bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Galatieši 1:8. Nu, tātad mūsu evaņģēliskie tēvi ir vienmēr vadījušies pēc šī principa, ka tikai svētie raksti ir normu un mērauklu, pēc kuras saspriežam visi jautājumi. Tas tā laika baznīcai bija kaut kas jauns. Jo tā laika baznīca, nu, ja mēs tā varētu teikt, tās diskusijas par autoritātu baznīcā, nu, viņas ir tajā apmēram šādā veidā. Romas katoļu baznīcā bija divas galvenās partijas. Viena bija pāvestvaras un autoritātes absolūti piekritēji. Un tie uzskatīja, ka pāvestam ir augstāka autoritāte baznīcā. Un otra bija konciliārisma. Jeb tādas uzskata piekritēji, ka vispārējie baznīcas koncili ir tie, kuriem ir augstākā autoritāte baznīcā. Nu, mēs varētu teikt, Austrumu baznīca dzīvo pēc šī konciliārisma principa. Austrumu baznīcai tātad saistoši un viņu mācībai un dievbībai saistoši ir 7 pirmie ekumēniskie baznīcas koncili. Nu, un arī līdz pat pirmajam Vatikāna koncilam 19. gadsimtenī arī šīs cīņas Romas baznīcā bija starp konciliārismu un pāvestvaras autoritāti. Protams, ka tas materiāls, uz kur turējās koncilu autoritāte un uz kur turējās pāvesta autoritāte, bija baznīcas tradīcija. Tanī ziņā. Jo, nu, galgulā, nu, kas ir baznīcas tradīcija? Formulējums jau skan ļoti skaisti. Tas, kā baznīca vienmēr visos laikos un visur ir ticējusi. Nu, pirmkārt, nu, tādas lietas jau būtu ļoti maz, kam baznīca visos laikos vienmēr un visur ir ticējusi vienādi. Otrakārt, nu, kurš tad būs tas, kurš no lielā mācību daudzuma, kas pie baznīcas tēviem sastopams, nu, tad izvēlēsies, kas tad būs tie galvenie argumenti. Jo baznīcas tēvi jau ir runājuši viens otram pretī diezgan daudz un stipri. Tāpēc nevar nu tādu vienotu tradīciju, kā mēs varam vienotu mācību no rakstiem dabūt, tādu pašu vienotu no baznīcas tēvu darbiem. Nav. Tur ir kādam jāiet kādam redaktoram, kas izvēlas, ko tad viņš no tā autora ņems, ko neņems. Un ja ņems, tad cik tālu un kādā griezumā to griezīs un pavērsīs. Jo baznīcas tradīcija ir ārkārtīgi plašs un ļoti pretrunīgs materiāls. Ar rakstiem tā var darīt, ar tradīciju nē. Un tad beigās, kurš tad būs tas, vai pāves būs tas, kas to baznīcas tradīciju atzīs par autentisku un pasludinās, vai koncili. Bet materiāls tātad bija galvenokārt baznīcas tradīcija. Nu, kāda tad bija evaņģēliskās puses attieksme pret tradīciju? Tātad, tradīcija, ja baznīcas tēva mācība, nekādā ziņā, nu, nestāv pāri svēto rakstu autoritātei. Šī ziņā jāteic, evaņģēliskā baznīca 16. Gadsimtī un arī vēlāk sekoja tieši baznīcas tēva mācībai. Jo baznīcas tēvi, ja mēs palasām, vai tas būtu Hieronīms, vai tas būtu Augustīns, vai jebkurš no tēviem, kurš būtu izteicies par šo autoritātes jautājumu. Viņi visi vienā mutē ir teikuši, rakstiem ir dodam priekšroku. Ja mēs lasām svētījos rakstos, tā saka tas kungs, tad jautājums ir izlemts. Un ja kaut kas skolotāju vai baznīcas tēvu rakstos ir no pret svēto rakstu liecībām. Tas ir atmetams ar vieglu roku. Tam nav pilnīgi nekādas autoritātes pār svētiem rakstiem vai līdzās viņiem. Nu, tātad, līdzīgi kā baznīcas tēvi paši runā par sevi un par rakstiem, par viņiem runāja arī mūsu evaņģeliskie teologi. Viņi teica, tā tradīcija ir laba lieta, bet tradīcija nevar būt arguments. Baznīcas tēva mācība nevar būt arguments mums teoloģiskās diskusijās jautājumos, kur svētie raksti mums saka skaidri par lietām. Visi šie baznīcas tēvi mums, kas ir dažādos laikos dzīvojuši, ir mums liecība, kā nu, šī ticība svētījos rakstos atklātā ir uzturēta un glabāta un sludināta dažādos laikos. Ne vairāk. Protams, nu, baznīcas tēvi nekādā veidā nebūtu atmetam pilnībā. Viņi ir izmantojami, nu, tātad saskaņā ar šo te principu, kā ilustrācija. Ilustrācija nav slikta lieta. Ilustrācija laba lieta. Viņi palīdz varbūt saprast kaut ko no svētiem rakstiem vairāk. Ja? Bet šī te autoritāte, galvenā autoritāte ir svētiem rakstiem. Tāpēc arī mēs lasīdami šos te Augsburgas ticības apliecības artikulus redzēsim, ka bieži vien svarīgākajos jautājumos, kur bija vislielākās, vislielākie strīdi, vislielākās spriešķirības, ir ne tikai svēto rakstu citāti, bet arī baznīcas tā citāti. Tātad mēs redzam no tā, ka mūsu evaņģeliskie tēvi ir ļoti uzmanīgi izturējušies pret baznīcas tradīcija, pret baznīcas tēvu darbiem. Nu tālāk, pirmais artikuls. Lasīsim tekstu. Baznīcas, kas ir pie mums, lielā vienprātībā māca, ka nīkais koncilu lēmumi par dievišķās būtības vienību un trim personām ir patiesi un tiem ir jātiesi bez kādas šaubīšanās. Proti, ka ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta Dievs un ir Dievs. Dievs ir mūžīgs, nemiesisks, nedalāms, ar bezgalīgu varu, gudrību un labestību. Dievs ir visu lietu, gan redzamo, gan neredzamo radītājs un uzturētājs. Un tomēr ir trīs personas, kam ir tā pati būtība un vara, un kas ir vienlīdz mūžīgas – tēvs, dēls un svētais gars. Vārds persona tiek lietots tajā pašā nozīmē, kā šo vārdu šajā sakarā ir lietojuši baznīcas tēvi, kas neapzīmē daļu vai īpašību kādā citā, bet to, kas pastāv pats par sevi. Nu, vispirms tāda niansīte, kas ir redzam jau pašos pirmajos vārdos, baznīcas, kas ir pie mums. Tāda te ir runa jau par lokālajām zemju baznīcām. Tad mēs nevaram runāt par kaut kādu vienu luterisku baznīcu tajā laikā. Ja? Ka būtu viena baznīca ar vienu kaut kādu organizāciju, kur Luters būtu kā pāves priekšgalā, nekā tam līdzīgi. Tad ir daudzas zemju baznīcas, kuras apvieno kādu mācību un šajā ziņā, nu, artikulā par Dievu, tur ir uzsvērts, ka lielā vienprātībā. Nu, arī tālāk mēs redzam, ka ir atsauce uz šīm baznīcām, tā par iedzimto grēku, tāpat arī tiek mācīts, kur baznīcās, kas ir pie mums. Trešajā artikulā tiek arī mācīts, kur tiek mācīts, baznīcās, kas ir pie mums. Ceturtajā artikulā par attaisnošanu tiek arī mācīts, tātad, kur tiek mācīts? Baznīcās, kas ir pie mums. Un tā jūs redzat, nu, piektajā artikulā varbūt tas nav, bet atkal sestajā tiek arī mācīts, septītajā tiek arī mācīts, astotais faktiski sākumā nebija nemaz atsevišķi artikuls, viņš bija kopā, nu, jo sākuma artikula nemaz nebija, bija tikai tāds rindkops. Un tāpat arī visur tālāk teiks, tiek mācīts. Tātad šajās dažādajās luteriskajās baznīcās vienprātībā tiek mācīts saskaņā ar šiem te ticības artikuliem. Šī mācība tiek izteikta šajos ticības artikulos. Tātad nav bijusi sākumā kaut kāda vajadzība vai vēlēšanās veidot kaut kādu vienu baznīcu. Katrai baznīcai bija kaut kāda cita uzbūva, katrai baznīcai bija varbūt cita satvers un citāda vadība mazliet. Bet tai pašā laikā par galveno tika uzskatīt šī mācības vienprātība. Ja? Lai arī nebija vienotas organizācijas, bija vienotība mācībā. Un tas arī tā ir palicis luteriskajā baznīcā līdz šim laikam. Tālāk ir atsaucis uz Nīkajas koncilu lēmumiem, un droši vien te varētu teikt Nīkajas Konstantinopols, ja, kur tā kā devu šo te pēdējo pieslīpējumu. Un tā ir atsaucis uz Nīkajas ticības apliecību. Un, protams, nu, arī uz tiem kanoniem un lēmumiem, kas paskaidro šo te Nīkajas ticības apliecību. Tātad par dievišķās būtības vienību un trim personām. Tātad tiek teicis, ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta Dievs un ir Dievs. Te ir ļoti kāda svarīga lieta, manuprāt, izteikt. Nu, protams, par Dievu runāt... Kā teologi to kopš saniem laikiem sapratuši, ir diezgan neiespējami. Ja. Jo kā var cilvēciskos vārdos ietvert Dievu, un tomēr mums par viņu jārunā, lai viņu saprastu. Tātad, nu, teikums, tātad ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta un ir Dievs. Man grūti ir tā īsti saprast, kāpēc ir īpaši izcelts, tas tiek saukta un ir. Bet man šķiet, ka mums to būtu svarīgi saprast tādā sakarā, ka Dievs nav nu, kāds reliģiski filozofisks koncepts. Bet Dievs ir būtne. Dievs ir šī dievišķā būtība. Jā, lai gan mēs runājam par trim personām, mēs varētu arī Dievu viņu trīsvienībā saukt par personu. Jo viņš runā uz cilvēku sacīdams es un runā uz cilvēku uzrunādams cilvēku ar tu. Ir personas, personu valoda. Tātad nu tā Dievs nav kāda filozofiska koncepcija, bet šeit tiek pieteicis, ka viņš ir būtība, būtne. Nu, tālāk, protams, tiek atkārtotas vispār zināmas lietas. Dievs ir mūžīgs, nemiesisks, nedalāms. Tātad Dievs nesastāv no kādām atsevišķām sastāvdaļām, tāpēc viņš ir nedalāms ar bezgalīgu varu, gudrību un labestību. Nu, tas, par ko nu, nav nekāda strīda un tie ir klasiski. Tā dieva atribūti, kas šeit tiek piemitināti.
Nu, kad tā bija tā labestība nav vairāk uz Jēzus Kristu, un kur tā dieva dusmība?
Nu, Jēzus ir dusmība.
Nē. Nē, nu, mums nevajadzētu domāt, ka šeit ir uzskaitīti viss dieva atribūti. Tā nav, nu, tāda dogmatikas grāmata. Te vienkārši tiek īsos vārdos pateikts. Mēs par Dievu trīsvienību un par Dievu būtību ticam un mācam tāpat kā baznīca visos laikos to ir mācījis, un tur mums nav it nekādas atšķirības no jums. Tāpēc un tur nu, mums nebūtu varbūt jāmeklē, kāpēc tur kaut kas nav vai ir. Tas, protams, būtu varbūt interesants jautājums. Bet te nav tāds pilns uzskaitījums. Te varbūt tāds tāda vairāk īsos vārdos izteicis tā, lai saprastu, ka tur nekāda pretruna nav un nekāda strīda nav. tādā ziņā.
Bet vai te Kristus nav vienības daļa? Kā?
Nē, nu te ir runa par to, ka te trīsvienīgais Dievs, kurš ir, viņš ir mūžīgs, nemiesis, nedalāms ar bezgalīgu varu, gudrību un labestību, te ir runa par šo te dievišķo būtību. Ja? Un, protams, ja mēs domājam, nu, lai tā, varbūt, to Ingrīdas, to jautājumu. Sakiet, ko bērns teikt par savu mātu, vai viņa ir laba, vai viņa ir dusmīga? Nē, nē, bet nu vispār, ja būtu jāsaka tā, nu ar tādu, jūs par savu māti, kas nu ir mirusi jau, jums jau tagad, jau cik gadi pagājuši, vai ne?
Labi.
Viņa bija laba vai viņa bija dusmīga?
Nē, es domāju, ka bija, lai visu ir atbīvusi.
Nē, nē, jūs atbildiet man, jūs man atbildiet uz to, ko es jums jautāju.
Protams, ka
labi. Protams, ka labi. Vai viņa nekad nav bijusi dusmīga?
Tas ir tev rīkstēm.
Nekad nav? Nu,
nu, nu, nu.
Paskatieties, ko dara gada ar cilvēku atmēst. Nekad nav dusmojusies. Labi, jautāsim kādu, kurš, kuram ir citādi bijis.
Man ir draugi, kur man mamma teica, ja ir kāds svēts cilvēks uz zemes, tad tā ir tā mamma.
Nekad nedusmojās. Labi, nu brīnišķīgi. Bet nu, paņemsim arī kādu, kur mēs varētu vaicāt. Nu labi, Ilmāri, tava mamma dusmojās.
Nu, man nosliek viņa, es jau neatceros, ka es
pa mazīt. Tā bija maziņš, jā.
Nu jā, pamāt bija dusmīgi, kā tad.
Pamāt bija dusmīgi, bet nu pamāt ir pamāt, pa to neprasīt.
Pamāt
ir
jā, pasakams.
Jā, jā.
Bet tik un tā bija.
Nu, bet vienalga, nu jūs saprotat to domu, jā. Ja mēs runājam par kaut kādu cilvēku, mēs to augstāko, nu, dodam, nu, to svarīgāko iezīmi, jā. Ja mēs runājam, nu, par kādu cilvēku, teiksim, ja mēs runājam, ka viņš ir labs, tas neizslēdz, ka viņš kādreiz varbūt ir bijis nelabs. Vai, ja viņš ir labestīgs, tas nenozīmē, ka viņš kādreiz nu, nemēdz arī dusmoties. Bet šī labestība ir augstākais viņa atribūts. Tāpat arī Dieva augstākais atribūts ir labestība. Arī viņa dusmas ir pakārtot šai labestībai. Jo viņš jau nav, viņš jau nedusmojas uz to, kas dara labi vai krietni, vai ne? Viņš dusmojas uz to, kas dara nekrietni, grēcīgi un ļauni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir labs, viņš grib, lai labais tiktu darīts. Ja? Tā kā tas ir tas augstākais, ja? Tādā ziņā, ja? Tāpēc, protams, mēs varam runāt arī par Dievu dusmām, bet es domāju, ka šeit ir vairāk, nu, tas augstākais apzīmējums, tas galvenais, jo Dieva labestība iepratīja viņa dusmām ir galvenā. Jo viņa dusmas arī ir viņa labestības dēļ. Ja? Viņa dusmas ir tās, kas ir vērstas pret to, kas ir pretēji labajam un virza un uz to labo, ja? Tādā ziņā. Ja? Jā.
Ja viņš nav tas filozofijas
koncepts,
tad mēs arī tā kā esam dzirdējuši, ka viņš tā kā atklās mums, Dievs, viņš atklājās mums, bet viņš runa par Mozes, bet viņš saka, es esmu, kas es esmu, kur tas viņš daudz tur atklājās, viņš vienkārši ir, kas viņš ir, ja viņš tālāk atklājās, ja mēs rakstus lasām savā dēlā Jēzu Kristu vai kā.
Jā.
Bet tajā vietiņā es esmu, kas es esmu.
Jā.
Viņš neko daudz nerunā, viņš vienkārši pasaka.
Jā, jā. Nu, viņš atklāja, un tas ir tas, par ko mums nu, būtu tiešām daudz ko domāt, savu dziļāko būtību, kā esošais. Kā visas būtības un visas filozofu teikt esmes, ja esības pamats. Jā. Viņš sevi tādā veidā atklāja. Un tas jau ir reizē arī atklāsme. Tas nav tā, tikai, ka viņš apslēp sevi. Viņš pasaka, nu, kas es esmu, tas es esmu lietas. Nu, nē, viņš arī atklāja, jo mēs skatāmies, vai ne, taču tā ir. Ka viņš ne tikai pasaka, nu, kas tev dos kaut ko par mani zināt, bet viņš arī pasaka, ka viņš ir visas būtības un esmes pamats. Viņš ir šis esošais, no kā vispārējais izriet. Tas ir ļoti daudz par Dievu, vai ne? Protams, ka viņš arī pasaka to, viņš arī apslēpj sevi reizē, protams. Ka viņš arī ar šo te atklāsim mūzumu, ar šo te vārdu, viņš arī pasaka, ka viņš arī ir un paliek neizdibināms savā būtībā. Un, protams, ja mēs nu runājam par šo te apofātisko vai katafātisko teoloģiju, kur viena ir tā, kas runā par Dieva apslēptību, un otra tā, kas runā par to, kas ir atklāts, ja, par atklāsums Dievu, tad mēs varam teikt, mācība par Dievu trīsvienību ir, protams, mācība par to, kā Dievs ir atklājies cilvēkiem. Ja? Tā nav mācība par to, kas Dievs pats savā būtībā ir. Nu, protams, nu, lai to tā kaut kādā veidā nu, saprastu, ja? Nu, mēs ar piemēram, nu, mēs esam cilvēki. Es saprotu, tā ir tikai ilustrācija, kas ļauj tikai to, nu, to domas gaitu, kāpēc par to vispār runā saprast. Mēs šeit esam cilvēki. Mēs kaut kādā veidā atklājamies citiem, vai ne? Kad mēs ejam pie citiem cilvēkiem, mēs noteiktā veidā apģēbjamies, mēs noteiktā veidā uzvedamies, mēs darām kaut kādas lietas, cits atkal nedarām, vai ne? Bet, protams, ka tā ir tikai daļa no tā, kas mēs esam. Jo tad, kad mēs neejam pie šiem cilvēkiem, var tad, kad mēs esam ģimenes lokā vai kaut kur mēs esam atkal citādi, un tad, kad mēs varbūt, es nezinu, pirtī uz lāvas sēžam, mēs atkal esam pavisam citādi, ja? Tas, kādi mēs esam mājās, vai tādi, kādi mēs esam, teiksim, kaut kur vieni paši, vai savās domās, vai kaut kur, tas varbūt neparādās tad, kad mēs esam citiem cilvēkiem redzam. Un tāpat arī, nu, līdzīgi, nu, tad, kad runā par Dievu tādā veidā, jā, protams, nu, tas ir tāda cilvēciska ilustrācija, viņa nepilnīga, jā, mēs arī varam, nu, tikai minēt, kas Dievs vēl ir bez tā, kas viņš ir atklājies. Bet par to mēs nevaram runāt. Dievs, mums ir atklāsums Dievs. Teoloģija darbojas ar to, kā Dievs ir atklājies, ko mēs varam uznāt no viņa vārta. Ja? Un tāpēc, nu, viss tās, kādreiz tās runas par to, ka, nu, vai tad Dievs nav, nevarētu būt tāds, un nevarētu būt, nezinu, tur afroamerikāņi, tur sievieti kaut kāda, nu, saukties tēvs, ja, kā grāmatā būda, piemēram, ja. Tad tā ir tāda murgošana, nekas cits. Dievs ir persona, viņš ir atklājies tā, kā viņš ir atklājies, un viņš nav kāds literārs personāšs, par kuru mēs varam, nu, da jebko runāt. Patiesībā, nu, diezgan briesmīgi, ja, tā doma pati. Tad šie cilvēki izturs pret Dievu nevis kā pret personu, bet izturs pret Dievu kā pret filozofisku konceptu, kā pret reliģisku ieskatu. Kāpēc Dievs nevarētu būt attēlots tiem tur tādā un tādā veidā. Pagad tu pats to Dievu tagad attēlos, tu būs Dieva radītājs vai Dieva veidotājs vai kas tu būs. Nu jā, bet tas ir atsevišķi jautājums. Jā. Jā.
Bet man drusiņi atgriežoties, varbūt par to vēlāk tiks runāts, jā? Tātad es saprotu, ka Augsburgas apliecība arī tika rakstīta baznīcām, kas ir pie mums, un tātad vienotība mācībā.
Jā.
Man ir radies viens jautājums. Cik mūsu luterskajā baznīcā Latvijā ir sakramentu? Trīs vai divi? Es vienmēr dzīvoju pārliecībā, ka ir trīs, tad izrādās, ka ir divi.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka absolūcīnās ot sakraments, vai tā ir? Tāpēc, ka es patiešām domāju, ka ir.
Nu, jautājums par sakramentu skaidu. Nē, nu es arī saku, ka Augsburgas ticības apliecība.
Saka, ka ir jā, trīs.
Saka, ka ir trīs. Arī apoloģija ir uzskaitīt trīs. Bet tas, kas drusiņi nu, atstāja to galu vaļā, ir tas, ka mēs vispār šeit nestrīdamies par sakramentu skaitu, jo apoloģija ir tāda sadaļa par sakramentu
es
skaitu.
Saprot, tas nav būtiski. Jā,
tas nav būtiski. Mēs tikai saprotam, ka šīs trīs lietas noteikti ir sakramenti. Tā pēc tās definīcijas, ko mēs dodam. Ja mēs saucam par sakramentiem paša Jēzus jaunajā derībā pavēlētas rituāls, kuriem nāk klāt grēka piedošanas un pestīšanas apsolījums. Ja. Nu, tāpēc es runāju vienmēr par trim.
Jo tas sakam. Ir pamatot visu šito, nu skaidrs.
Jā.
Priekš manis atbildēja.
Jā, jā. Par trim
sakam. Es saprotu, vajag tā, rasties tiesa nemiesies. Nu, zinām, ka Kristus, kad ir nācis mīsā, viņš
nu, kā Dievs,
jā. Jā, tas ir uzreiz ļoti svarīgi, ko Ilmārs saka, ja. Protams, nu, otru trešu artikulā mēs runāsim, tiek arī mācīs, ka vārds, tas ir Dieva dēls, ir pieņēmis cilvēku dabu un tā tālāk, ja. Runa par Kristus iemiesošanos. Bet Kristus miesa bija cilvēciska miesa. Viņa nepieder pie viņa dievišķās būtības, ja. Un šeit ir nošķirta dievišķā būtība, kas Kristus ir savā dievišķajā būtībā. Viņš ir nemiesis, viņš ir Dievs. Viņš ir iemiesojies mūsu dēļ, un viņa miesa nepieder pie dievišķās būtības, bet viņa ir uzņemta šajā dievišķajā būtībā mūsu dēļ, lai mums būtu līdzdaļ pie dievišķās dabas. Bet pati par sevi viņa miesa nepieder pie viņa dievišķās būtības. Nu, tas būtu tas, kā tu par ko, kā par to tēvi senos laikos ir runājuši, ja? Un tas, ka šeit ir pateicis, ka Dievs ir nemiesisks, arī attiecībā uz Dievu dēlu, tas, nu, nenoliedz viņu iemiesošanos, bet runā tikai par dievišķo būtību, tikai. Tur ir zinām noteikumi, pēc kuriem viņi runā, zinām tāda filozofiska valoda, ja? Lai korekti izteikt, nu, šīs lietas, ja? Tāda, nu, tanī ziņā, ja? Tas nav nekādā veidā noliegums, ka Dieva dēls būtu Dievs vai ka viņš nebūtu iemiesojies. Nē, nē, tas nav tā. Bet te runa tikai par Dievu sevi, par dievišķo būtību. Nu, tātad tālāk Dievs ir visu lietu, gan neredzamo radītājs un uzturētājs. Un jūs redzat, ka šeit ir... Tā kā par visu Dievu trīs vienību tas ir sacīts. Un tālāk par šīm personām. Un tālāk ir ļoti svarīgi, kad mēs runājam par Dievu personām, ka ir paskaidrots vārds persona, tiek lietots tajā pašā nozīmē, kā šo vārdu šajā sakarā ir lietojuši baznīcas tēvi. Tas neapzīmē daļu vai īpašību kādā citā, bet to, kas pastāv pats par sevi. Nu, tā patiesībā tā doma ļoti vienkārša. Proti, nu, mana roka nav persona. Ja? Tāpēc, ka viņa nav pati pa sevi. Es esmu persona. Jo es esmu kaut kas pats par sevi. Mana matu vai acu krāsa ir tikai īpašība. Tā nav persona. Nu, tādējādi arī tiek runāts par Dievu personām, par tēvu, dēlu un svētā gara personām. Katru mēs no viņiem redzam, kā atsevišķu personu. Atcerieties tajā, ko es izlīju iepriekš, ka tēvs nav dēls. Un dēls nav svētais gars, un svētais gars nav tēvs. Ja. Tās ir atsevišķas personas. Un tomēr viens Dievs. Nu, katehēzēs jūs jau visi atdzirdējuši, un citi ir nākuši vairākas reizes klausīties. Es lietoju tādu ilustrāciju, ko jau baznīcas tēvi ir lietojuši. Proti, nu, ka mēs varētu to salīdzināt ar sauli, kur ir pats debesu ķermens, sauli, gaisma, ko mēs redzam, un siltums, kas nāk kopā. Katru no šiem, varētu teikt, no šiem trim fenomeniem, ja mēs tā ja viņi neatdalāmi. Mēs nevaram atdalīt, piemēram, saules gaismu no paša ķermeņa, kas izstaro šo gaismu. Mēs nevaram atdalīt siltumu no šīs gaismas. Ja, tas viss ir kopā. Bet katru šo fenomenu atsevišķi mēs saucam par sauli. Debesu ķermeni mēs neviens nekad neesam redzējuši. Ja. Nu, viņam ir zināmas īpašības. Viņš ir citādāks nekā gaisma. Viņam ir svārts, viņam ķīmisks sastāvs. Viņam ir kaut kāda atrašanās vieta vai kaut kas tāds. Gaismai nav ne svara, ne ķīmiska sastāva. Tas, ko mēs redzam. Tas, ko mēs redzam pie debesiem, ir saules gaisma. Ja. Viņai ir zināms ātrums un kādas citas īpašības. Tāpat arī siltumam, nu, viņam arī ir atkal kaut kādas citas īpašības ir. Bet, ja mēs redzam tikai saules gaisu, mēs sakam sauli, un tā ir saule. Ja, piemēram, nu, es nezinu, cilvēks, kurš neredz saules gaisu, vai nu, neredzīgs, viņš ir, viņš tiek izvests ārā, un, un viņš jūt uz savas miesas vai savām drēbēm siltumu, tad viņš saka saule spīd, jā, viņš zina, tā ir saule. Sveicināts, jā. Tā uz āmeni, jā. 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 Nu, protams, jā, drīkst. Nu jā, tātad tāda ilustrācija lietot par trīsvienīgo Dievu, ka tomēr, un tomēr mēs neskam ir trīs saules, jā. Mēs skam vienu sauli. Tāpat arī mēs saskaņā ar kristīgo ticību, kā to Atanāsija ticības apliecība saka, mēs katru no personām atsevišķi saucam par kungu un Dievu. Mēs saucam gan tēvu personu par kungu un Dievu, gan dēlu personu par kungu un Dievu, gan svētā gara personu par kungu un Dievu. Un tomēr nav trīs kungu, nav trīs Dievu. Ja? Tādā ziņā tas ir nu, tā valoda, kādā runā par trīsvienību. Ja? Un arī šeit, nu, tas galvenais, kas pirmajā artikulā tiek teikts, mēs arī tieši tāpat runājam, mācam un ticam par trīsvienību, ka tā visos laikos ir ticējuši. Nu, un tālāk ir tiek nosodītas visas maldu mācības, kas ir cēlušās pret šo artikulu, kā Maniheji, kas atzīst Dievs pirmsākums labu un ļaunu, tāpat Valentīnieši, Šarjāņas, Einomjāņas, Muhamedāņas un visus tiem līdzīgus. Tā nosoda arī samosatieši, vecos un jaunos, kas aizstāvo tikai vienas personas esamību, pārgudu un bezdievīgi spriedlēja par vārdu un svēto garu, ka tie neesat atsevišķi personas, bet vārds nozīmē runātu vārdu un gars rosību radītajās būtnēs. Nu, varbūt netaisot tādu lielu ekskursu baznīcas vēsturē, jo tas var nebūt svarīgi. Šai gadījumā gribu uzsvērt tikai vienu lietu, ka jūs redzat, ka šeit tāpat mūsu baznīcas tēvs seko tam klasiskajam veidam, kā ticības apliecības tiek formulētas. Tātad pirmā daļa ir tas, uz ko mēs ticam. Mēs apliecinām ticību, mēs apliecinām dievišķo patiesību saskaņā ar Dievu vārdu. Un otra daļa ir tas, ko mēs noraidām. Un tas, kas šeit ir teiks nosodīts, ja, tas ir faktiski tas pats vārds, kas tiek lietots, ko varētu tulkot arī, nu, nolādēts. Ja. Tas ir lāsts, kas ir izteikts šīm maldu mācībām noraidītajām. Tā nav vienkārši noraidīšana, tas ir baznīcas lāsts. Nu, ko nozīmē baznīcas lāsts? Baznīcas lāsts nozīmē, ka tie, kas tiek ar šo lāstu nosodīti, tiek pasludināti kā ārpus baznīcas esoši, kā tādi, ar kuriem mums nav baznīcas kopības un vienības. Nu, šīs abas daļas ir ļoti svarīgas ticības apliecībai, un nepietiek tikai apliecināt patieso mācību, ir ļoti svarīgi arī noraidīt maldu mācību. Jo tās ir divas lietas, kas baznīcā notiek vienlaikus, ka patiesība ne tikai tiek apliecināta, bet arī maldi tiek noraidīti. Nu, mūsdienās tādā pluralismu laikmetā, protams, nu, tas nav vairs tā kā ļoti atzīts un tā nav tā valoda, kurā mūsdienu teologi, teiksim, cenšas runāt. Tātad ir šī te nosodījuma valoda kaut kādā veidā tiek retušēta vai atmesta. Bet baznīcas tēvi ir apzinājušies, cik svarīgi ir līdztekus patiesās mācības pasludinājumam arī nepatieso noraidīt. Jo sajaucot kopā patiesību un melus, patiesība tiek sagandēta. Tāpat kā saliekot kopā tīru, salējot kopā tīru un netīru ūdeni, mēs dabūnam tikai netīru ūdeni. Jā. Mēs pazaudējam tīro. Tāpēc baznīcā nepietiek tikai mācīt labi un pareizi, bet ir jānosod arī un jānoraida un jānovēršas no tā, kas nes maldus. Nu, tā tas būtu. Vai ir tagad kādi jautājumi? Tik tālu mēs būtu kā tikuši. Jā, un šoreiz tā, jautājumi bija vairāk sākumā un pa vidu. Un beigās, un beigās, un vairs mums nav jautājumi, tā.